chipama ungende wetu ve mbimbiria. O chipama chelongiso lye mbimbiria, wenda o visungo vya kosoka. Kala letu, o simbu o chipama ungende wetu ve mbimbiria, chika sirove.
Yoku kwa ma Yesu, ocho kwa taongusu, yoku kwa ma Yesu.
Sanjurialwa vakwetu olonjevereli vyetu chapiala etali tukasiokula misapo vali ukwetu umwe watusonehena ukanda waye ukwetu watusonehena ukanda waye osangiwa okondotoko wambu onduko yaye eye ukwetu Valerianu Kalunyi ukwetu Valerianu Kalunyi osangiwa mwene ko wambu okondoto kokalonjinjo eye watusonehena noke vati chalinga onjanja ya tete okubusoneheni noke vati amenda sanjuka chalwa lochipama ungende wetu vembimbiria momo vati kuloko wambu chiyevala mwene chiwa noke ukwetu vati ochipama chacho choketeke lya 15 ya janeru eye wachiyongwire okuti tuchipitisira voka sete Ocho mwenye kwetu twayeva epingiro lyove. Ndangala wapanga, tulaeka okutenisa ndomo ove watupinga. Ya ukanda ulo twamalande tiyo kutanga, wasonehiwa lukwetu Valerianu Kalunyi, oko mwenye ndoto ko wambu. Twapandula chalwa kutambula ukanda wove. La misapo epataliove konjo, la misapo ovo akamba vove. Ngala akusumunuise, tulavoka okuti Endera pamosi letu etekeleteke okuyeverela ochipama chetu. Tulombia bakwetu. Tukuimbira olopandu wangana yetu Yesu Kristu wongono siyilo. Tuapandula chalwa mekonda kuyongola okutusha ulika. Etekeleteke ove otulongisa onda kayove. Kala ochitukeletu kochipama chilo vanduko yove ikola. Aba kwetu alonjevereli vietu. Etali tukasio kwa makole lilongiso lietu. Kukanda watete wa Yohano. Hawo tukwanyolo nekeviro. Etali tukasiko kapituru kavali. Tukasio kwa misako. Tukalirongisa ovinimbu vivali. Ochinimbu 15, lochinimbu ndiza 6. Koyuano ya tete, okapituru kavali. Ochinimbu 15, landiza 6. Ongolosilo tukasio kukwa maochi mahochiti. Koka soli, olwali. Koka soli, olwali. Konepa ilo yuano otusapuira ndomo omalavasuku vatena okukuniha okuti ovo mwene omalavasuku. Chalomboloka okuti. Ove umunu okuniha ndati okuti umola wasuku ochili. Echi ocho yuano akatulongisa kochipa machilo. Ocho kulo yuano tulongisa okuti. Onjila yokukuniha ndahetu malavasuku ochili ndandati. Ochi sola tu kwetele kwenda okulava ovihandeleko vyaye. Ngasiandi okutiuka konyima naito. Echi nditukula nditi ovihandeleko. Ocho okwetu kukasime okuti ovihandeleko ekwi hachoko. Chikasi ovihandeleko vina ngala Yesu aicha kekongero kovaso yokukala kulo kilulieve. Kovaso oko, yuano okalekisa okuti ovihandeleko vyacho kaviatinine. Mwene ngala Yesu wachipopele wale okuti okanga yange yaleluka. Echikulo vatu kula ovihandeleko ndomo ndachipopyale havihandeleko ekwinko. Panyo vihandeleko vinangala Yesu Kristu waicha. Momo etuka liye, tukasia pa vohondo ikola kukukola. Twalinga ovitunda, twangina vohondo ikola kukukola. Kwenda tukasivo ngongela, langala Yesu upopeli wetu. Olonjanjavi mwe, ndatuwa ukutepisa ovina ndomo. Ukanda kuvaroma, ukanda wacho ukuvaroma, utulongisa ndomo twatunga, twatunga kupika. Charomboloka twalinga pika vekandu. Ukanda kuva Efeso, chikasi ndomo tutenao kuingina vonjoyo kulia. Vaheveru, chikasi ndomo tutenao kwa mera kochalo chohenda. Kalie yuano ya tete, chikasi ndomo tutenao kwa mera kochipala changala. Ocho ondimbukiso yokuti, etutumalava yeo chili, ochi sola tu kwetele. Kwenda okulava ovihandeleko vyaye. Nda ovinaevi tuviringa. Chalomboloka ndatulava ovihandeleko vyangala, kwenda ndae tutu sole, ocho ndango avatulisungwelavo, vachilimbukavo kutitumala vasuku ochili, kwenda vakwatavo enyona lonjongole yokulingavo omalavasuku. Omalavasuku, valipakisavo okusanjwisa ishiavo, olonjanja vyalwa, tusanga valwa, vapopya lovimela vyavo, okuti valikuminya okupokola suku. Pwani vachiri kuminya osimbu okuti vokatika voka muni ochisola. Ochisola, ocho chasesamena okutusinda okupokola suku. Kachita vokuti suku tupokola omoliu sumba tukwetele. Ha. Edu twasesamena okupokola suku omoliu chisola tukwetele. Koyuano, okapitulu 14 ochinimbu 15, ngala Yesu wapopele vati, nda usole la vi ovihandeleko vyange. Ava kwetu walonjevreli vyetu. Tukuni hii okuti, nda tusole ngala, kwenda tupokola kovihandeleko vyaye, vyalwa ovitangi vitusanga, vitena ukupotoloka. Kwenda avonda ngoa tatahanya mwe, akasivu utima uove akupwa, olonjanja vyalwa, nda sanga okuti, omanuvalwa valupukira kalongiso amwe, vatu wao kwecha, ndomo omunu watena okukua mangala. Omanuvasole chalwa okukuatelera kuchimwe. Ndango vakuniha mwene okuti chikachiva ringi chimwe. Ava kwetu, etavo lietu, lisesamena okukunama kongongera tukwetela suku yetu. Epopelo lietu, chikasi ondaka yochisola. Ondaka yacho, yuano okailongisa valichiwa kovaso. Echiaka popya vati, etutuosola, omo eye watusola tete. Chikasiko yuano ya tete, okapitulu kachoka kwala, ochinimbu 19. Kalie tukasi okufetika okutanga ochinimbu 15. Vatiko kasoli olwali, pamwe ovina vikasi volwali. Nda omunu osole olwali, ochisola chaisha, kachikasi vutima waye. Nda omunu osole olwali, ochisola chaisha, kachikasi vutima waye. Ondaka kulo vatiko kasoli olwali, nda ngo ovina vikasimo. Echikulo yuano apopya vati olwali. Chalomboloka mwene nye. Momo vamwe vasimasimo kuti HMB, OVT, pamwe vali olondwi, lokalunga, pamwe vyosi vina suku walulika, hachoko. Echi suku walulika chaposoka, OVT vya posoka, vine nofera iwa, ndango olondwi, vya posoka chalwa, lokalunga, ovinyamala vyosi vika sivolwali, vya posoka chalwa. omoni acho echikulo yuano apo pia bati olwali kachikasi ovinanda tukulandeti echisuku alulika olwali walutunga leposo lyalwa kotembo yonjovo ndaotala ovisenge avoyo vya posoka chiwa amera kusuka chiwa ovinavyosi vya posoka ofera yisika chiwa omoni acho olwali lwapo piwa ndeti kulo okutika tulu soli kachikasi ovina vyasowi wala suku yuano kakasi okupopya olwali lwalulika suku leposo lyalwa tulunguki londa kairo momonda hachoko tulaika okusima okuti ochopwanyi olwali lwapopi wakulo chikasi omanu hachoko hamanuko echitutanga ondaka ya suku ko yuano okapitulu katatu ochinimbundiza seish ondaka vati suku wasola olwali olwali lwatu kuiwa ndeti kulo chikasi omanu chalomboloka ko yuano okapitulu katatu ochinimbundiza seish echisuku wapo pia vati wasola olwali chikasi omanu suku osoli omanu ochopwanyi olwali lwapopi wakulo olwo mwene nye olwali kulo yuano wapo pia vati kokalusoli olwo nye ndatutanga ochinimbuchilo kelimi lyo herasi chalomboloka kambimbiliana o herasi tusanga okuti vachipitia londa kavati cosmos ondaka yacho cosmos ilomboloka vyevi vilingirwa volwali chikasi ovina vina visongwirwa la satana chikasi ovina vina vikasi ochipala la suku havyo vilipatana lochipango chaye ovina tusesamela okusubuka okutika tuvisoli chikasi ovina vina kavili kuata lochipango cha suku eviovyo kulo yuano atukula vati olwali oloneke vilo volwali mupita ovina vyalwa visongwirwa la satana ondaka yacho yuano waipitia valichiwa echiapo pia vati sipopi valilene chalwa momo ombyali yolwali lulo yikasi okwiya eye kakwete omokolame ombyali yolwali yacho yatukwiwa ndeti kulo chikasi olwali lwovina vina vilingirwa volwali havyo visongwirwa la satana ovina vilingirwa volwali vyamane vya satana etekelina ovyo ayongwire okwecha kung'ala yesu china oyonja komunda omoli acho avakwetu kachitava okuti vakwa kristu vasola olwali chalomboloka kachitava okuti vakwa kristu vasola evi vilingirwamo koyuano kapitulu 16:11 ondaka ipopya yiti olilumbukisa ekanga momo ombyali yolwali lulo yapisiwa olondaka vilo avakwetu vyapopelwa satana una osongwira ovina vyasenga vilingirwa volwali lulo chalomboloka evi vyosi vyasenga vilingirwa volwali lulo visongwirwa la satana kavyatundile kusuku paulu otepisa chiwa olondaka vyacho chateteko va efeso kapitulu katete ochinimbu 4 otukula olwali luna lwasowiwa la suku pwahiko va efeso haikong'o kapitulu kavali ochinimbu vochavali otukula ovina vyasenga vilingirwa volwali olwali avakwetu lweyuka to lonya kwenda ochipululu luhembi kwenda yele osi akwavo ovina evi ovyo vikasi volwali muna twatunga kwenje chisukira okulunguka lavyo etalililo twatunga volwali olwali lwacho lweyuka to lovitangi kwenda olwali lwacho lwalikala okukwa masuku ovituwa vyetali vilipatala londaka ya suku omoli acho kachitava okuti vakwa kristu vasola olwali lulo ochiili avakwetu tukasi volwali pwanye tukatuva kwa lwaliko katutyamela volwali twatunga volwali pwanyi etu ofeka yetu kiru katukalingi ndeti okuti olwali apa twaika twalinga mwene ositwa yala ilu twalisikinina ta vati tulingira mochetu hachoko etu katuva kwa lwaliko etu tumala vasuku ofeka yetu ikasikiru valwa pokati ketu vakwa kristu pwanyi vakasi volominu lovopange amwe akwavo pwanyi tusesamela okulunguka levi vilingirwa volwali lulo ndaño mwene olominu vyetu tulungukile chitulinga handi ng'asho okupopya la vakwetu vana vakasi volominu ving'i-ving'i chapyala vana vakwakulanda olongombe vatunda ko wambu vanda ko luvango vatunda ko luvango vanda ko namimbe vatunda ko namimbe vanda ko mbaka vasengolongombe valong'a ko matala vamwe vatunda vasengolongombe valong'a ko malanji ava kwetu lunguki lokusanda olombongo. Olombongo vikasi ndo chipeta chomba nana. Nda kwatalele chiwa, echo liatako olishele nena. Noke okutiwa lolofuka, lomo otena okubifeta kuchitena mali. Noke chisulako omunu otira, otira kumeku kwavo. Hale olikuta uko lopo singo. Tulunguki lolwali. Kachitava okuti, tulikuta lolwali lulo. Omunu lomunu, okwete okunona. Nda heo likuminya okukwa masuku, hale okusola olwali lulo. Levi vyosi vikasimo. Handi yeverela olondaka vyu postolo Paulu. Olondaka vya chetu visanga kovangalatia. Okapitulu 6, ochinimbu 14. Kovangalatia okapitulu 6, ochinimbu 14. Paulu vati, okulipanda kukale ochipanalame. Te okulipandela ekulusu liangala yetu Yesu Kristu. Omo ndalipandela ekulusu, ocho kokwange, olwali lwafa, lwavaleri wake kulusu. Omo ndalipandela ekulusu, ocho kokwange, olwali lwafa, lwavaleriwa kekulusu. Olondaka vilo, vyalomboloka, Paulu wakala okupopya okuti, pokatika yelo olwali, olwali lwacho olundeti, lusongwirwa ndeti la Satana, patanye ekulusu lya Kristu. Omo lyacho, eye lachimwe vali, alikapelele, telika okulipandela ekulusu lya Kristu. Ondaka yacho, Petulu wa ipopiavo, ndechi tutangako Petulu ya vali, okapitulu kavali ochinimbu vinti. Ko Petulu ya vali, okapitulu kavali ochinimbu vinti vati, momo echi vapuluka aleke miho lio lwali. Ava kwetu, ochinimbu chilo, chilekisa okuti, etali lilo, tuatunga voluali lwe miho. Oloneke vilo, olombiali vya sakalala chalwa lonjelo yolondwi, kwenda onjelo yovisenge, kwenda onjelo valupale. Amepoa indi sima okuti, olondunge vyo manu, ovyo vya sesamenele okujeliswa, momo olondunge vyo manu, ovyo vya miha. Handi talango, omunuolinga mwene, otunda aopo, iya mwene volua yela, omu atundisira, chapia mavalupale, onyangula elingo, oliupavonjo yaye, olipeselela volupale vokololo. Wa handi sima okuti, olondunge vyo manu, ovyo vya linga, omoni acho tuwa sesamenele handi, oku yelisa olondunge vyo manu, londaka ya suku. Ochili ondaka kochinimbu chilo, tukasi okulilongisa, ya mako yiti, ndao munu osole olwali, ochisola cha suku, kachikasi butima waye. Ondaka ilo inene chalwa. Kwenda isesa mena okuitala mwene chiwa, chitava omunu okala volonjila vivali, okuti osemana yosi ukwa lofeka mwene, puaino kechalumingu, hale chasapalo, enda kefendelo. Echichile kisa ngokuti, ochisola chasuku, kachikasi utima waye. Kova Roma o kapitulu 7, Paulu wale kisa uyaki, wakala utima waye. Nduku wa Kristu, ocho eye wapopele vati, ndasanga okuti, vokatika ange kamuni na chimwe chiwa. Echi ndiongo lokulinga chiwa, chimi ocho chia yulako. Ava kwetu, echichile kisa okuti, utima ukwa Kristu, mukweti uyaki, ukwa Kristu wosi. Oka sikiru lieve, kwenda vokatika ye mukasi omunu wale. Ocho njanja konjanja, oyeva uyaki vokwaye. Momo omunu wale, watekela chalwa kovina vyo lwalirulo. Omoni acholi yaka lechichiwa, kayongola echichiwa. Okwetu anjeveleli yetu, lungu kalolwali. Yeverela chiwa, ondaka vatiko kasoli olwali, pamweo vina vikasi volwali. Nda omunu osole olwali, ochisola chaisha, kachikasi vutima waye. Voluari muni ovina vyalwa, muni akai, muni okunywa, muni alume, muni walende, muni olombongo, muni ovina vingi vingi, okwetu lunguka, lovina viringirwa voluari. Kuka visole, momonda ovi kwama kwama, omanyu ove utakata. Tukasio kwa mako, tutanga ochinimbundiza sesh. Momo ovina vyosi vikasi voluari, okutionge yetimba, longe yovaso. Kwenda okulitunina ovina vyo mwenyo waluo. Kaviatu ndire kuisia, teko lwali. Ovina vyo osi olongei, kaviatu ndire kuisia, teko lwali. Kochinimbu chilo, yuano kasi okutukula ovina vitatu, visangi wavo lwali lwacholuna apopia okutika chitava okulusola. Kochinimbu kinze, vatiko kasoli olwali, ndango ovina vikasimo. Kochinimbu chilo, okasi okule kisa yapa ovina vyacho. Kulo ole kisa ovina vitatu. Evi vyatukwiwa kulo, havyo vo Satana ayonjerela vyo Eva, ndechitanga kefetikiro okapitulu katatu ochinimbu chepandu havyovo ayonjerela vyongala Yesu ndechitutanga ko Mateo okapitulu kakwana ochinimbu cha tete toke ko chinimbu chekwina mosi chilo handi tukavitala chimosi chimosi ochina cha tete vati ongei yetimba ongei yetimba okwetu ocho china cha tete chisangi wavo lwali echi Satana ayonjere Eva Eva wamwine lova soa ye okuti epako lyacho lyaposokera okulilya okulya ochitangi chinene pokati ketu embimbili yalipisa ochipululo okulya kwenda lipisa vo akandua kwavo osi etimba ovina vyalwa vikwama ketimba handi ndatutala oloneke vilo tusanga okuti ondaka yukahonga yipopiwa chalwa ndave kongero ndapokati kavana kavafendera eyonjo lyokulya oliongala Yesu eyilela lyo ku Yesu ale pamwe olio Satana eyilela lyo ku Yesu ngala Yesu wayonjelwe leyonjo lyokulya ndatutanga ko Mateo okapitulu kakwana ochinimbu chavali toke chatatu ondaka yiti walikandangiya okulya akwinya kwana kovotanya la kwinya kwana kovoteke kwenje noke walambuka kwenje uyonji wakokera yuwa popyala yehati ndaumola suku popyalo vawea hutilingi olombolo ndaumola suku popyalo vawea hutilingi olombolo ochilingala Yesu weye suku kwenje watenene mwenye kupongolola vawe halingi olombolo pwanika chilingile ndachakale amendimunu ndakale lunene wacho ndanda chilinga ochili okuletiso kuti ndakemala ngala Yesu wayonji wavole yonjo tuyonjai walalyo eyonjo lyacho likasi ongeye timba omanu vosi vayonjaiwa okuyonjiwa hekanduko ekandutenda omunu wataba keyonjo lyacho echiocho chipita ko vina vyosi vikasi ndolongei vyetimba ochina chavali yuano atukula ongei yovaso tete vachongei yetimba kaliye vati ongei yovaso ochina chatete Eva alinga okuvanja okuti uti wacho waposokera okulyako etekelina Satana ayonjele Yesu weyilevo leyonjo lyokuvanja walekisire Yesu ovo vyali osi okirulieve ochilio vina vyokirulieve vyaposoka chalwa pwaivika sipeka lya Satana oloneke vilo omanu vaseteka okusongwirwa lolwali lulo kwenda vasetekavo okusongwira olwali pwai husapwirie okuti antikristu okasyokwiya kwenje eye okalinga soma yuvyali wa Satana kirulieve lyosi avakwetu kuli hichi wao kuti olwali twatunga ndeti lwambata ovina vyalwa vyaposoka havyo vitutambatamba ng'o omolyacho tulunguki momo olwali lweyuka to lovisolele vyosi volwali muni ong'ei yetimba volwali muni ong'ei yovaso ochina chatatu yuano atukula kulo vati okulitunina ovina vyomwenyo Eva wamwine okuti uti wacho waposoka kwenje uwaliako okwata ukunihiso omanuvalwa vatuwa okulipandela ndang'omwe apatavo omanuvacho vatuwa okulipanda chapiana vali enene nda okuti epata lyaye olohwasi hale vali epata lyacho lyakemala chalwa vamwe valipandela ako vavo okulipandela omwenyo chikasi mwene okulitenda nduwa velapo vakwetu echi chisangiwa ndang'o vakongelo etali ndakuniha vamwe vakongelo okuti valitenda nduva velapo okuti ovo vakwa Kristu yochili vakwavo chisule ndakuniha ukwetu umwe okuti watu wao kwecha olombongo vyaye okukwatisa ochipa machilo eye watu wao kupopya vati ngecha olombongo vyange momo ochipa machacho chikasi okuyevelelwa lomanu valwa pwanya amesi chiyevelala eye kala yevelela ochipa machilo momo walitenda nduwa kuniha ale chosi pwanyi kolondaka vyaye ng'o oko tulimbukira okuti eye komwenyo wespiritu kakolele Satana avakwetu watwalele ngala Yesu kirulio nembele lokusapwira vati likupwira posi ocho manuvalwa vachimone kwenje vamola unene wove oloneke vyacho chakala oloneke vyo festa kwenje kwakala omanuvalwa pwai ngala Yesu lalimwe teke yalingire ochilimbu chimwe okusanda oluhimo lwa yemwele ya kulotulete okuti Yuano watu vetia okuti tulunguka lovina vitatu vikasivolwali chatete ong'ei yetimba chavali ong'ei yovaso chatatu okulitunina ovina vyomwenyo ya ovina vilo vitatu ovyo vyalinga ayonjo avelapo ndangolo nekeviro. Chisukira okulunguka lovai moetu, kwenda atimba etu, momonda hacho ko alaika okulinga olosuku vietu. Ndango etavo, chitava litulingiravo osuku yimwe. Ovinavya choevi vyosi, vitia mena voluari, kwenje vilaika okupita, omoniacho katukatalukiravyo. Ondaka itulungula okuti, omosuku kasole ovinavya cho, ochole tule, kachitava okuti tuvisola. Etekelimwe suku oka imula oluari lulo, la vyosi vikasimo, chilo handi tulipula. Unyali wetu helie, unyali wetu oluari, unyali wetu etimba, kwenda unyali wetu satana. Eyonjo lilo, hario satana yonjelela lio Eva, kwenda hario wayonjelela lio ngana Yesu. Kukasime okuti, satana wapongoloka, satana wayonjele Eva, hayo ngo otu yonja etali. Hava kwetu walonjeveleli vietu, lungu kilo luari lulo, momonda olu kwa makwama, wataka. Koka soli oluari, ndangovi na vikasimo, nda umwe osole oluari, ochisola chasuku, kachikasi utima waye. Palo opo tuwasulira lochipa machetu chetali. Ngala avu sumunuise, toke tulisangavari kocho machikuavo, shalipo chiwa.
Meri ulu ya suku, lile mela e ungu, olete kuliutima, vyo
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa Eva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutu sapuila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lali pochiwa, tulisanga vani hena, kochi pama chikwavo, suku, akusumuluise.
Don't worry.